สวัสดีค่ะ VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่24เมษายน2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลออนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะแผ่นดินไหวเขย่าไต้หวันอีกกว่า200ครั้งทางภาคตะวันออกอินเดียส่งขีปนาวุธเหนือเสียงให้ฟิลิปปินส์ท่ามกลางข้อพิพาทกับจีนสมแดงเผยซ้อมโจมตีโต้กลับภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์ชุมนุมหนุนปาเลสไตน์ผุดตามมหาวิทยาลัยดังในสหรัฐหลังถูกตำรวจจับหลายร้อยคนแฟนแห่เยือนผับลอนดอนชื่อคล้ายเพลงใหม่ของ Taylor Swift ส่วนเสริมข่าววันนี้สัมภาษณ์นักศึกษาต่างชาติเพื่อนบ้านไทยในไต้หวันสะท้อนเทรนด์เรียนต่อและตลาดแรงงานก่อนจะส่งท้ายกันที่แซนด์บอร์ดกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ดึงนักท่องเที่ยวหวนเยือนนามิเบียหลังโควิดรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะไปกันที่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในไต้หวันอีกครั้งนะคุณรัตพล
กับเกิดเหตุแผ่นดินไหวทางภาคตะวันออกของไต้หวันนะครับและนับได้กว่า200ครั้งนะครับตั้งแต่คืนวันจันทร์ต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคารแต่ว่าไม่มีรายงานความรุนแรงที่มีความเสียหายนะครับและไม่มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้แผ่นดินไหวต่อเนื่องครั้งนี้เกิดขึ้นที่เมืองหวาเหลียนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีประชากรหนาแน่นวัดความแรงได้สูงสุด 6.3 ซึ่งเกิดหลังแผ่นดินไหวความแรง 7.2 เมื่อวันที่3เมษายนครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนและมีแรงสั่นสะเทือนตามมาหลังจากนั้นกว่าอีก 1,000 ครั้งนะครับสำนักงานสภาพอากาศส่วนกลางของไต้หวันระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดเริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นและมีแรงสั่นสะเทือนอีกอย่างน้อย200ครั้งตามมาโดยอาคารสูงทั่วประเทศรวมทั้งในกรุงไทเปต่างได้รับแรงสั่นสะเทือนตลอดทั้งคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับอู่เจินฝูผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบแผ่นดินไหวกล่าวว่าแรงสั่นสะเทือนที่เกิดตามมานั้นคือการปลดปล่อยพลังงานออกมาและคาดว่าจะมีตามมาอีกหลายครั้งนอกจากนี้ยังเตือนให้ประชาชนในเมืองขวาเหลียนให้เตรียมรับมือกับพายุฝนที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับชัยอิงหวนประธานาธิบดีไต้หวันขอให้ประชาชนระมัดระวังและอย่าตื่นตระหนกและขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในเขตใกล้ภูเขามีรายงานก้อนหินถล่มในเขตหุบเขาบางจุดในเมืองขวาเหลียนทำให้ทางการต้องสั่งปิดถนนหลายเส้นทางและปิดโรงเรียนหลายแห่งในวันอังคารทั้งนี้เกาะไต้หวันนั้นอยู่ใกล้กับเขตรอยเลื่อนของเปลือกโลกและมักเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งครับ
ขยับไปที่อินเดียกันบ้างนะคะเริ่มส่งขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงบราโมสให้กับฟิลิปปินส์ค่ะขณะที่ทั้งสองประเทศนั้นกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารและด้านยุทธศาสตร์ท่ามกลางความตึงเครียดกับจีนที่เพิ่มขึ้นในโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นทะเลจีนใต้ค่ะโดยฟิลิปปินส์ลงนามซื้อขีปนาวุธบรามอสจากอินเดียเมื่อปี2022นะคะที่วงเงิน375ล้านดอลลาร์ซึ่งนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีได้กล่าวเมื่อวันศุกร์ค่ะว่าเวลานี้เราส่งออกขีปนาวุธบรามอสแล้วโดยขีปนาวุธชุดแรกจะถึงฟิลิปปินส์วันนี้ที่ผ่านมาอินเดียและฟิลิปปินส์เพิ่มความร่วมมือทางทหารท่ามกลางความกังวลเรื่องการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนซึ่งส่งผลกระทบต่อพรมแดนของทั้งสองชาติฟิลิปปินส์และจีนเกิดการกระทบกระทั่งในทะเลจีนใต้บ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมาค่ะรวมถึงการเผชิญหน้าของเรือจากสองประเทศขณะที่อินเดียก็มีเหตุบาดหมางกับจีนเรื่องพรมแดนบริเวณเทือกเขาหิมาลัยตลอด4ปีที่ผ่านมาด้วยเช่นกันนะคะนักวิเคราะห์เชื่อว่าอินเดียต้องการเป็นส่วนหนึ่งของแผนการผลักให้จีนออกไปจากการขยายอิทธิพลในทะเลจีนใต้ด้วยเช่นกันโดยศรีรามชาเลียนนักวิเคราะห์แห่ง Jindal School of International Affairs ในกรุงนิวเดลีบอกว่าการส่งขีปนาวุธบรามอสให้ฟิลิปปินส์อาจไม่ใช่ตัวเปลี่ยนเกมแต่เป็นการสนับสนุนแนวคิดที่ว่าอินเดียคือส่วนหนึ่งของกลุ่มชาติพันธมิตรซึ่งรวมถึงสหรัฐที่พยายามเสริมความแข็งแกร่งและยกระดับความมั่นคงของประเทศที่เล็กกว่าอย่างเช่นฟิลิปปินส์ซึ่งเรียกว่ายุทธศาสตร์การทำงานเชิงโครงข่ายทางนี้ขีปนาวุธบรามอสถูกสร้างขึ้นภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างอินเดียกับรัสเซียเป็นขีปนาวุธที่ติดตั้งตามแนวชายฝั่งเพื่อใช้ต่อต้านเรือรบนะคะและมีรัศมีทำการ290กิโลเมตรภายใต้ข้อตกลงที่ทำไว้อินเดียจะจัดส่งระบบขีปนาวุธนี้ให้ฟิลิปปินส์3แบบด้วยกันอ้างอิงจากรายงานของสื่ออินเดียนะคะทางการฟิลิปปินส์ก็ระบุด้วยว่าขีปนาวุธนี้จะถูกนำมาใช้โดยกองกำลังนาวิกโยธินของฟิลิปปินส์ดอน แม็กเลนกิลนักวิเคราะห์ด้านภูมิรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยลาซาลในกรุงมะนิลากล่าวกับ VOA ว่าขีปนาวุธนี้จะช่วยเพิ่มระดับการป้องกันตนเองของฟิลิปปินส์อย่างมีนัยสำคัญท่ามกลางทรัพยากรทางทหารที่จำกัดเมื่อเทียบกับจีนในระหว่างที่จีนนั้นกำลังขยายกำลังและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องนักวิเคราะห์ก็เชื่อด้วยนะคะว่าการที่อินเดียเพิ่มความร่วมมือกับฟิลิปปินส์เป็นการส่งสัญญาณว่าอินเดียกำลังก้าวออกมาจากมหาสมุทรอินเดียเพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาเสถียรภาพในแถบอินโดแปซิฟิกโดยรวมนอกจากฟิลิปปินส์แล้วอินเดียยังกระชับความร่วมมือทางการทหารกับเวียดนามซึ่งมีข้อพิพาททางพรมแดนทางทะเลกับจีนอยู่นะคะและการส่งขีปนาวุธดังกล่าวก็ถือเป็นการส่งออกขีปนาวุธครั้งแรกของอินเดียซึ่งเป็นผู้นำข้าวอุดรายใหญ่จากสหรัฐและรัสเซียตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาด้วยค่ะคุณรัตพล
ครับและที่เกาหลีเหนือนะครับมีรายงานว่าทางเกาหลีเหนือนั้นซ้อมรบแบบตีโต้กลับในวันจันทร์นะครับเพื่อที่จะเป็นการเตรียมตัวสำหรับภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการซ้อมรบลักษณะนี้ของเกาหลีเหนือนะครับสื่อของทางการเกาหลีเหนือ KCNA รายงานในวันอังคารว่าผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนชมการซ้อมรบระบบควบคุมและการจัดการอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเรียกว่าการจุดชนวนนิวเคลียร์การซ้อมรบดังกล่าวนั้นรวมถึงการยิงจรวดขนาดใหญ่หลายลูกซึ่งติดหัวรบนิวเคลียร์จำลองจากเครื่องยิงจรวดแบบหลายลำกล้องนะครับ KCNA รายงานว่าจรวดสามารถพุ่งไปไกลกว่า350กิโลเมตรก่อนที่จะไปตกในเป้าหมายอย่างแม่นยำซึ่งผู้นำคิมแสดงความพอใจต่อผลการทดสอบครั้งนี้และสื่อเกาหลีเหนือก็ยังระบุด้วยว่าการซ้อมรบครั้งล่าสุดนี้เป็นการตอบโต้การซ้อมรบป้องกันทางอากาศของสหรัฐและเกาหลีใต้ซึ่งทางเกาหลีเหนือถือว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงนะครับเมื่อวันจันทร์เจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นยืนยันว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยใกล้หลายลูกตกไปอย่างน่านน้ำทางตอนออกของคาบสมุทรเกาหลีก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่วันก่อนเกาหลีเหนือก็เปิดเผยว่าได้ทดสอบหัวรบขนาดใหญ่ซึ่งออกแบบมาเพื่อการติดตั้งในขีปนาวุธขณะเดียวกันนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้รายงานว่าบริษัทกลาโหมหลายแห่งของเกาหลีใต้ตกเป็นเป้าการลอบเจาะล้วงข้อมูลจากกลุ่มแฮกเกอร์ของเกาหลีเหนือ3กลุ่มตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมานะครับเกาหลีใต้ก็ได้ระบุชื่อของแฮกเกอร์ดังกล่าวนะครับคือกลุ่ม Lazarus กลุ่ม Kimchugi และ Andariel ซึ่งสามารถขโมยข้อมูลสำคัญทางเทคนิคไปโดยการใช้รหัสจุลกรรมหรือข้อมูลอีเมลและพาสเวิร์ดของพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราวที่ทำงานให้กับบริษัทด้านกลาโหมเหล่านั้นครับคุณนิติการ
ค่ะปิดท้ายช่วงนี้นะคะกันด้วยผลสำรวจของแกลลอปโพค่ะที่ชี้ว่าตอนนี้เยอรมนีก็ยังครองอันดับหนึ่งในบทบาทของผู้นำโลกถึง7ปีซ้อนนะคะในการสำรวจที่จัดทำใน133ประเทศทั่วโลกด้วยกันค่ะโดยรายงาน Rating World Leaders 2024ของ Gallup Poll ชี้ว่าคะแนนนิยมของผู้นำเยอรมนียืน1ที่ 46% นะคะซึ่งทำให้เยอรมนีนั้นครองแชมป์บทบาทผู้นำโลกต่อเนื่องเป็นปีที่7ขณะที่ผู้นำสหรัฐก็ตามมาติดๆในอันดับ2ค่ะที่ 41% เมื่อปี2023คะแนนนิยมในด้านบทบาทผู้นำของเยอรมนีนั้นสูงในความคิดเห็นของผู้คนในเอเชียนะคะแล้วก็ในกรณีของยุโรปนั้นก็คืออยู่ที่ระดับ 60% ซึ่งสูงกว่าสหรัฐในระดับเลข2หลักทีเดียวส่วนสหรัฐซึ่งเป็นผู้นำโลกมายาวนานเผชิญกับคะแนนนิยมในฐานะผู้นำโลกที่ลดน้อยถอยลงในกลุ่มประเทศแอฟริกาแล้วก็ในอินเดียนะคะการับชี้ว่าความขัดแย้งในกาซานั้นมีอิทธิพลต่อเรตติ้งความนิยมของผู้นำสหรัฐในบางประเทศโดยการสนับสนุนของอิสราเอลอย่างไม่ย่อหย่อนนั้นทำให้คะแนนนิยมของสหรัฐในอิสราเอลเพิ่มขึ้นเป็น 81%แต่ว่าคะแนนนิยมนั้นร่วงลงไปถึงระดับ 11% ในหมู่ชาวปาเลสไตน์มายัมเซเนกาเดลอฟเรอาจารย์ด้านกิจการระหว่างประเทศจากจอร์จวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ได้ให้ทัศนะกับ VOA ค่ะว่าสหรัฐถูกมองว่าบังคับใช้กฎหมายด้านมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนอย่างไม่เหมาะสมอย่างไม่สม่ำเสมอค่ะด้วยการระบุว่ารัสเซียคุกคามยูเครนแต่กลับไม่วิจารณ์พันธมิตรอย่างอิสราเอลในการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศในกาซานะคะ และในการสำรวจนี้ผู้นำจีนมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาคมโลกเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 30% ค่ะส่วนผู้นำรัสเซียได้คะแนนนิยมจากทั่วโลก 22% ก็ปรับขึ้นมาเล็กน้อยจากระดับ 21% เมื่อปี 2022ขณะที่ยุโรปนั้นไม่ยอมรับบทบาทผู้นำของรัสเซียมากกว่า 90% และยูเครนก็ไม่ยอมรับในตัวผู้นำรัสเซียถึง 93% สืบเนื่องมาจากสงครามยูเครนที่ยืดเยื้อมากกว่า 2 ปีนะคะและเมื่อเจาะลึกทวีปแอฟริกาค่ะผู้นำจีนได้คะแนนนิยมชมชอบถึง 58% นะคะแซงหน้าสหรัฐที่ได้คะแนน 56% เยอรมนี 54% และรัสเซีย 42% ในพื้นที่เดียวกันนี้ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างนะคะวันนี้เขียวยกแผงนะคะดาวโจนส์บวก 263.71 จุดที่ 38,503 จุดนะคะ S&P บวก 59 จุดที่ 5,070 จุดค่ะ Nasdaq บวก 245.33 จุดปิดที่ 15,696 จุดราคาทองคำลบ 0.43% ที่ 2,336 ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์ค่าเงินบาทวันนี้นะคะ1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก95สตางค์ค่ะคุณรัตพล
ครับตอนนี้กำลังเกิดความปั่นป่วนที่มหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งของสหรัฐนะครับสืบเนื่องจากการประท้วงนะครับสนับสนุนชาวปาเลสไตน์นะครับโดยผู้ชุมนุมสนับสนุนปาเลสไตน์กระจายตัวไปที่สถานอุดมศึกษาดังของสหรัฐหลายแห่งนะครับแล้วก็มีการจับกุมตัวผู้ชุมนุมกว่า100คนที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่นิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางความพยายามของสถานศึกษาที่ต้องการที่จะหาจุดสมดุล นะครับระหว่างเสรีภาพในการแสดงออกและความปลอดภัยในพื้นที่ครับการประท้วงในพื้นที่มหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นหลายแห่งทำให้เกิดแรงเสียดทานระหว่างนักศึกษาที่มีมุมมองแตกต่างกันโดยผู้สนับสนุนปาเลสไตน์นั้นต้องการให้สถานศึกษาประณามการโจมตีฉนวนกาซาโดยอิสราเอลและถอนเงินลงทุนจากบริษัทที่ขายอาวุธให้กับรัฐบาลกรุงเทลอาวีฟนะครับแต่อีกด้านหนึ่งผู้ชมนักศึกษาเชื้อสายยิวบางคนก็รู้สึกไม่ปลอดภัยโดยให้เหตุผลว่าการวิจารณ์อิสราเอลในหลายครั้งนั้นลุกลามไปถึงการเกลียดชังชาวยิวและกลุ่มฮามาสเองก็ยังคงจับตัวประกันเอาไว้อยู่หลายรายนะครับสำนักข่าว AP รายงานในวันจันทร์ว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งในสหรัฐต้องออกแนวทางเพื่อดูแลความเป็นระเบียบและความปลอดภัยสืบเนื่องจากการประท้วงที่ยังคงมีบรรยากาศตึงเครียดโดยมหาวิทยาลัยโคลัมเบียได้งดการเรียนการสอนที่สถานที่และมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนั้นงดใช้สถานที่สนามของตนให้เปิดให้สาธารณชนเข้านะครับที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กนั้นมีผู้ชุมนุมค่อยๆทยอยมาปักหลักที่พื้นที่จนมีหลายร้อยคนในวันจันทร์โดยสถานศึกษาได้เรียกร้องให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่จากนั้นก็ได้เรียกให้ตำรวจเข้ามาเมื่อเห็นว่าการชุมนุมเริ่มไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและได้รับรายงานว่ามีการแสดงออกเชิงคุกคามและเกี่ยวข้องกับแนวคิดเกลียดชังยิวโดยตำรวจนั้นได้ทำการจับกุมประชาชนในช่วงเวลา 2 ทุ่มครึ่งตามเวลาท้องถิ่นครับ
That's absolutely not what we stand for, and that's why there are so many Jewish comrades that are here with us today. I know for a fact that we have fellow Jewish students.
ครับ พีเอลยูนักศึกษานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนิวยอร์กกล่าวว่าไม่พอใจที่ทางมหาวิทยาลัยปล่อยให้ตำรวจมาจับกุมนักศึกษาแต่อีกทางหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยกับการแสดงออกความเกลียดชังชาวยิวโดยระบุว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่พวกเราสนับสนุนและนั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมเราถึงมีสหายชาวยิวอยู่กับเราด้วยในวันนี้ด้านมินูชชาฟิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเผยแพร่ข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งข้อความในวันจันทร์ว่าเธอนั้นเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยและประกาศเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์เพื่อลดระดับความตึงเครียดและเพื่อให้ทุกฝ่ายนั้นได้ไตร่ตรองว่าเกิดอะไรขึ้นและจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะครับในวันจันทร์ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวผู้ชุมนุมสนับสนุนปาเลสไตน์ราว45คนที่มหาวิทยาลัยเยลในรัฐคอนเนตทิคัตและดำเนินคดีฐานบุกรุกสถานที่แบบสถานเบาหลังปักหลักชุมนุมมาตั้งแต่สุดสัปดาห์นะครับแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ของปีเตอร์ซาโลวีอธิการมหาวิทยาลัยเยลระบุว่าทางสถาบันนั้นได้แจ้งให้กับผู้ประท้วงทราบแล้วหลายครั้งถึงแนวทางของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงเรื่องของการแสดงออกและการไม่ให้ผู้ชุมนุมบล็อกพื้นที่ต่างๆในสถานศึกษานะครับ ที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือว่า MIT อยู่ในรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับก็มีการปักหลักชุมนุมสนับสนุนชาวปาเลสไตน์เมื่อคืนวันอาทิตย์เช่นกันนะครับโดยพระลาร์ดอายังกานักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมกล่าวว่า MIT นั้นไม่ได้แม้แต่ที่จะเรียกร้องให้หยุดยิงและนั่นคือข้อเรียกร้องที่เรามีครับ
ค่ะไปกันที่เรื่องราวในวงการเทคโนโลยีกันบ้างนะคะแต่ก็เป็นเรื่องของการชุมนุมประท้วงอีกเหมือนกันซึ่งนำไปสู่การปลดพนักงานของ Google นะคะที่ประกาศปลดพนักงานเพิ่มอีก20คนหลังจากพวกเขาออกมาประท้วงว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่นี้ทำข้อตกลงในการจัดหาเทคโนโลยีให้กับรัฐบาลอิสราเอลท่ามกลางสงครามในกาซาที่ดำเนินอยู่นะคะตอนนี้ Google ปลดพนักงานไปมากกว่า50รายสืบเนื่องจากการประท้วงดังกล่าวอ้างอิงจากรายงานของ AP ที่อ้างข้อมูลของตัวแทนพนักงานที่ได้รับผลกระทบโดยสัญญาแห่งความวุ่นวายนี้นะคะเกิดขึ้นโดยมุ่งมาที่โปรเจกต์ Nimbus ค่ะดีลมูลค่า 1,200 ล้านดอลลาร์ที่ Google และ Amazon ลงนามกับรัฐบาลอิสราเอลในการให้บริการ Cloud Computing และระบบปัญญาประดิษฐ์เมื่อพนักงาน Google ออกมาประท้วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่สำนักงานในนิวยอร์กและแคลิฟอร์เนียซึ่งทางบริษัทก็ตอบโต้ด้วยการเรียกตำรวจมาจับกลุ่มพนักงานที่ประท้วงนะคะโดยเจนชุงโฆษกกลุ่มที่จัดการชุมนุม No Tech for Apartheid ระบุว่า Google ได้ไล่พนักงาน30คนออกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและปลดพนักงานกว่า20รายเพิ่มอีกรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่ได้เข้าร่วมประท้วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยที่ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะและบอกด้วยว่าเป้าหมายของ Google นั้นชัดเจนคือองค์กรพยายามจะปราบปรามผู้เห็นต่างปิดปากพนักงานและบังคับใช้อำนาจเหนือพนักงานด้าน Google ออกมาเคลื่อนไหวนะคะว่ามีการปลดพนักงานเพิ่มเติมจริงแต่ไม่ได้ระบุว่าปลดไปเป็นจำนวนเท่าใดและยังออกปฏิเสธด้วยในข้อกล่าวอ้างที่กลุ่มจากการชุมนุมระบุนะคะโดยบอกว่าพนักงานทุกคนที่ถูกปลดจากตำแหน่งนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวและมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่รบกวนองค์กรนะคะไปกันที่รายงานพิเศษนะคะจาก VOA นะคะตอนนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีเช่นกันเพราะว่าไต้หวันกำลังขาดแคลนแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนักศึกษาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละค่ะก็กลายเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยเช่นกันซึ่งผู้สื่อข่าว VOA นะคะเปฮงลิมมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ใช่ครับทางไต้หวันนั้นก็กำลังขาดแคลนคนที่เก่งด้านไฮเทคคุณนิติการและนักศึกษาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้เนี่ยก็หลั่งไหลเข้ามาเรียนนะฮะที่ไต้หวันเพราะว่าที่ผ่านมานะครับก็สนใจนะครับทั้งวัฒนธรรมภาษาแล้วก็การศึกษานะครับของไต้หวันนั่นเองนะครับเห็นได้ชัดครับคุณผู้ชมจากประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียนะครับผู้สื่อข่าวของวิวเอก็ได้ลงพื้นที่ในกรุงไทเปนะครับเราก็ได้พูดคุยนักศึกษาจากหลายประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนของไทยนะครับและพบว่าพวกเขานั้นไม่ได้แค่มาเรียนภาษาจีนในไต้หวันเท่านั้นนะครับแต่ยังสนใจเรื่องการฝึกทักษะเชิงเทคนิคด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือชิงมินคุยจากเวียดนามนะครับที่มาศึกษาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมินชิน University of Science and Technology ครับ เขาบอกนะครับว่าตอนที่ผมมาไต้หวันนะครับผมก็ทราบว่าไต้หวันนั้นมีแหล่งความรู้ระดับสูงด้านเคมีแล้วก็วัสดุศาสตร์ผมชอบสาขาเหล่านี้มากนะครับชาวเวียดนามราว 27,000 คนนะครับมาเรียนที่ไต้หวันและจำนวนนักศึกษาจากเวียดนามก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเป็นกลุ่มนักศึกษาต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดคิดเป็นเกือบ25%ของจำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดที่นี่นะครับเช่นเดียวกันนะครับคนที่เดินทางมาศึกษาที่ไต้หวันจากอินโดนีเซียก็เพิ่มมากขึ้นตัวอย่างที่เห็นในกรณีนี้คือแฮปปี้มาเรต้าครับ
I really interested to
ครับมาเรต้าบอกว่าเธอนั้นสนใจมาเรียนที่นี่เพราะว่าไต้หวันนั้นเป็นที่รู้จักเรื่องของเทคนิคการก่อสร้างชั้นสูงนะครับในเวลานี้ไต้หวันนั้นกำลังขาดแคลนผู้มีทักษะชั้นสูงในวงการเทคโนโลยีและปัญหาดังกล่าวก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อเกาะแห่งนี้มีอัตราการเกิดที่ต่ำนะครับรัฐบาลไทเปออกมาตรการที่หวังว่าจะเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติ3เท่าภายในปีคศ2030หรืออีก6ปีจากนี้และต้องการให้จำนวน2ใน3ของคนเหล่านั้นอยู่ทำงานที่ไต้หวันนะครับนักศึกษาต่างชาติเองก็เห็นว่าไต้หวันนั้นมีความน่าสนใจด้วยนะครับมาริต้าจากอินโดนีเซียนั้นชื่นชอบตึกไทเป101เธอบอกว่ามันเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ดีเลยและก็ได้มาเรียนรู้เรื่องเทคนิคการก่อสร้าง จากการศึกษาว่าตึกแห่งนี้สร้างขึ้นมาได้อย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของความสามารถของโครงสร้างตึกในการรับมือแผ่นดินไหวครับครับและเกลเลนแอนเดรสนะครับนักศึกษาปีที่3จากฟิลิปปินส์ที่กำลังวิจัยด้านเซมิคอนดักเตอร์อยู่ในไต้หวันกล่าวว่าถ้าได้รับโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าทางการงานในไต้หวันนั้นผมก็จะอยู่ต่อและเราทราบดีว่าไต้หวันนั้นเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตเซมิคอนดักเตอร์นะครับนักศึกษาจำนวนมากที่ใช้โอกาสมาเรียนในไต้หวันนั้นยังหาหนทางฝึกงานต่อด้วยนะครับโดยหวังว่าในอนาคตนั้นจะได้งานในอุตสาหกรรมไฮเทคอย่างเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นจุดแข็งของไต้หวันครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพงศ์ครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นแนวคิดนะคะว่าแนวทางการศึกษาต่อเนี่ยไต้หวันก็ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วก็ตลาดงานก็น่าสนใจทีเดียวนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายการของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.com นะคะแล้วก็โซเชียลมีเดียทุกช่องทางนะคะทั้ง Facebook Instagram X YouTube viewa thai นะคะแล้วเราก็มี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยเข้าไปกด subscribe กด follow viewa thai ได้ทุกช่องทางค่ะVoice of America, VOA, Washington.มาดูเรื่องราวของกีฬากันบ้างคุณรัตพลเพราะว่าเรานี่มีแต่ข่าวร้อนๆมาตั้งแต่ต้นเบรกมาจนถึงเกือบช่วงสุดท้ายนะคะดิฉันก็เลยไปต่อร้อนให้สุดแบบว่าทะลุประหลอดไปเลยเพราะว่ามีกีฬาท้าความร้อนอย่างแซนด์บอร์ดที่ได้รับความนิยมอย่างมากในนามิเบียนักท่องเที่ยวแบบที่ชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมก็เลยอยากจะกลับไปอีกครั้งหลังจากโควิดคลี่คลายนะคะและคุณคมสันต์ศิธนวิบูลย์ชัยนักรายงานของรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ในประเทศนามิเบียมีเมืองตากอากาศริมทะเลที่ชื่อว่าเมืองสวาคอปมุนตั้งอยู่ท่ามกลางเนินทรายที่งดงามสะกดสายตาทอดยาวเป็นระยะหลายกิโลเมตรกิจกรรมที่ได้รับความนิยมบริเวณนี้คือการเล่นแซนด์บอร์ดหรือกระดานโต้ทรายซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากอ่าววอลลิสโดยในปีที่แล้วมีเรือสำราญจอดเทียบท่าบริเวณอ่าวดังกล่าวจำนวนเพิ่มขึ้นถึงเกือบ2เท่าเมืองสวาคอปมุนอยู่ห่างจากเมืองวินฮุกเมืองหลวงของนามิเบียไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว360กิโลเมตรเมืองนี้ตั้งอยู่ระหว่างทะเลทรายนามิบที่มีขนาดประมาณ 80,000 ตารางกิโลเมตรและผืนทะเลในช่วงเกิดการระบาดของโควิด-19 เมื่อ3ปีที่แล้วการล็อกดาวน์เมืองสวาคอปมุนส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เคยสูงถึง1ล้านคนต่อปีต้องหยุดชะงักแต่ในวันนี้เหล่านักท่องเที่ยวกำลังทยอยกลับมาเยือนอีกครั้งความผัดผลที่กระตุ้นให้อะดรีนาลีนพุ่งพล่านคือเสน่ห์ความน่าตื่นเต้นของกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างแซนด์บอร์ดผู้เล่นจะอยู่บนกระดานในท่านั่งนอนราบหรือยืนขึ้นขณะที่ถลายลงเนินทรายด้วยความเร็วสูงสุดถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมง
It was my first time doing this body surf in the sand
ไอรินยาซานนักท่องเที่ยวจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษกล่าวว่าการเล่นกระดานโต้ทรายคือหนึ่งในกิจกรรมยอดเยี่ยมที่สุดที่ควรทำเมื่อมาเยือนสถานที่แห่งนี้นอกจากนี้ปริมาณการจราจรทางทะเลบริเวณอ่าววอลลิสมีการปรับเพิ่มขึ้นกลุ่มผู้ขนส่งสินค้าทางทะเลได้เปลี่ยนเส้นทางการเดินเรือจากเหตุความไม่ปลอดภัยในทะเลแดงรวมถึงความแออัดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบริเวณท่าเรือที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงในแอฟริกาใต้เดวอนวอเตอร์สวัย28ปีไกด์สอนเล่นแซนด์บอร์ดที่อาศัยอยู่ในเมืองสวาคอปมุนมาเป็นเวลานานชี้ว่าการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างกระดานโต้ทรายถือเป็นกิจกรรมทางเลือกที่ช่วยเขาหลีกหนีชีวิตบนท้องถนนซึ่งเต็มไปด้วยอาชญากรรมและยาเสพติดที่คอยยั่วยวนใจอยู่ตลอดเวลา
It changed me actually changed me a lot because keep me off the streets because like we're working every day
Waters ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าการเล่นแซนด์บอร์ดทำให้เขาเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากไม่อยากออกไปข้างนอกตามท้องถนนเพราะอยู่ที่นี่ทำงานทุกวันไกด์สอนเล่นแซนด์บอร์ดที่ทำอาชีพนี้มานานถึง8ปีทิ้งท้ายว่าการสอนให้นักท่องเที่ยวสนุกและเพลิดเพลินกับการถลายลงเนินทรายเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ช่วยเลี้ยงทั้งตัวเขาและครอบครัวผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์ค่ะไปส่งท้ายกันวันนี้นะคะความฮอตของ Taylor Swift เนี่ยยังไม่หยุดนะคะแล้วก็มีเรื่องอะไรก็จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอื่นซะได้ล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเพราะว่าบรรดาแฟนๆของ Taylor Swift หรือว่าเหล่า Swiftie เนี่ยนะคะก็หลั่งไหลไปเยือนผับในกรุงลอนดอนที่เผอิญชื่อไปละไม้คล้ายกับเพลงในอัลบั้มใหม่ของเธอที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะ โดยลิลลี่บอทเทมลี่ผู้จัดการผับที่มีชื่อว่า The Black Dog นะคะเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่ากระแสคนมาเที่ยวผับนี้พีคมากตั้งแต่การเปิดตัวอัลบั้มของศิลปินดังเมื่อวันศุกร์ที่แล้วคือชื่อเพลง The Black Dog เป็นเพลงลำดับที่17ของอัลบั้มใหม่ที่เธออัดมาจุกๆ31บทเพลงแล้วก็ต้องจ้างพนักงานเลยนะคะตอนนี้คือร้านเนี่ยคนแน่นเพราะว่าลูกค้าเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการทำเมนูขึ้นมารับเทรนด์นี้คือเป็น Swift Burger แล้วก็เครื่องดื่มค็อกเทล Taylor Version ทำเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาด้วยนะคะทาง Taylor Swift ระบุผ่าน Instagram นะคะว่าสตูดิโออัลบั้มที่11ของเธอนี้คือกวีนิพนธ์ของผลงานใหม่ที่สะท้อนเหตุการณ์ความเห็นและมุมมองจากสิ่งที่เกิดขึ้นและจบไปในช่วงเวลานึงแต่ว่าคุณรัตพงศ์ก็อาจจะทราบดีว่าบรรดา Swiftie เนี่ยเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการแกะเนื้อเพลงเขาบอกว่าบทเพลงที่ว่านี้ก็คือ The Black Dog เนี่ยนะคะกล่าวถึงอดีตแฟนหนุ่มชาวอังกฤษโจอัลวินซึ่ง Swift เนี่ยพูดถึงสถานที่ต่างๆในกรุงลอนดอนในบทเพลงของเธอก็เลยทำให้มีความเชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยเคยใช้เวลาด้วยกันที่เมืองหลวงของอังกฤษแห่งนี้ก่อนที่ทั้งคู่จะใส่ Converse แยกทางกันไปเมื่อเดือนเมษายนปี2023หลังจากเดทกันมาถึง6ปีเต็มนะคะโดยเคที่นักพัฒนาเว็บไซต์และหนึ่งใน Swiftie ค่ะเดินทางมาจากไอร์แลนด์นะคะเพื่อฉลองวันเกิดที่ผับนี้บอกว่าฉันชอบจะตระเวนไปที่ต่างๆที่อยู่ในเนื้อเพลงของ Taylor Swift และเขาบอกกับรอยเตอร์ด้วยนะคะว่าเพิ่งจะไปนิวยอร์กมาเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ไปทัวร์สถานที่ที่ Taylor Swift พูดถึงในบทเพลงมาซะด้วยนะนี่คือตามรอยเป็นแบบแฟนพันธุ์แท้เลยนะคะแล้วก็ทางผู้จัดการผับ The Black Dog นะคะเขาบอกว่าก็ยังไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดหรอกว่า Black Dog ที่ศิลปินกล่าวถึงในบทเพลงนี้เนี่ยเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าแต่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยร้านเองก็เคยมีขาประจำผมบลอนด์มาเยือนผับนี้กันบ่อยๆเหมือนกันนะคะแม้ว่าจะยังคลุมเครือไม่ชัดเจนแต่ที่ชัดเจนสุดนะคุณรัตพงศ์ก็คือ Spotify เพิ่งระบุในวันศุกร์นะคะว่าอัลบั้ม The Torture Poets Department ของ Taylor Swift นั้นทุบสถิติอัลบั้มที่มียอดสตรีมมิ่งสูงสุดในวันเดียวของปี2024นี้นะคะและสร้างสถิติดังกล่าวได้ภายในเวลาไม่ถึง12ชั่วโมงซะด้วยนะคะและที่จบไปค่ะก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
คุณธีรัตน์ครับ
สวัสดีค่ะคุณธีรัตน์
อ๋อนึกว่าหนีไปกินอะไรนะสวิฟเบอร์เกอร์ค่ะน่ากินมาก
เหมือนกันเลยผมไม่สามารถ
เริ่มกินได้ด้วยแล้ว
เบอร์เกอร์มันติดตาตึงใจ
นะมันแทรกซึมไปอยู่ในทุกส่วนของสังคมในรูปแบบต่างๆแล้วนะคะแวดวงการศึกษาที่เราเคยคุยไปแวดวงกีฬาแวดวงแฟชั่นบันเทิงตอนนี้ไปอยู่ในแวดวงอาหารและกินได้ด้วยน่าสนใจไหมคุณนิธิการ
คือการตามรอยตามรอยจากบทเพลงต่างๆเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าพอกลายเป็น Taylor Swift ไปแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวนะคุณรัตพล
คิดว่าร้านนี้เขาทำธุรกิจเป็นด้วยแหละตั้งชื่อเบอร์เกอร์อย่างรวดเร็วตั้งชื่อเครื่องดื่มอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้คนอื่นที่พูดถึงนะ
แล้วเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเห็นภาพว่าเขามีการเขียนส่วนหนึ่งของเนื้อเพลงซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับตัวผับนี้เองด้วยก็เลยกลายเป็นเหมือนจุดถ่ายรูปของร้านไปในตัวนะคะก็เหมือนคล้ายๆบ้านเราคือต้องมีมุมว่าอะไรนะพี่จองกับคาเล่นไปทิ้งรองเท้าผ้าใบไว้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีมุมอย่างเงี้ยเพื่อเป็นกิมมิกให้คนเข้าไปเที่ยว
ครับเป็นลายแทงให้คนติดตาม
เรื่องราวให้ติดตามถ้ามันมีความหลังมีความเป็นมามีเรื่องราวมีสตอรี่มีจุดที่ทำให้เกิดข้อกังขาติดใจแล้วอยู่ในกระแสนี่มันได้หมดเลยนะคะก็เป็นความฉลาดไหวพริบของผู้ประกอบการที่จะทำให้กิจการได้รับความสนใจเนาะเราก็ติดตามอย่างชื่นชมในความโด่งดังและความสำเร็จได้อย่างโหน่าทึ่งมาก
ค่ะ
ค่ะมีหลายราวที่เราติดตามด้วยความนอกจากความน่าทึ่งแล้วความน่าเห็นใจที่เกิดขึ้นกับไต้หวันแผ่นดินไหวเขย่าอีก200ครั้งถือว่า น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะ
ค่ะก็เป็นกำลังใจเพราะว่าลักษณะของ after shock เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทุเลาลงง่ายๆนะคะเพราะว่าก็เพิ่งเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงไปก็ยังมี after shock มาเป็นพันครั้งรอบนี้มาอีก200ครั้งก็น่ากังวลอยู่ค่ะ
ค่ะเอาละค่ะติดตามหลายเรื่องราว